Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé, další díl cyklu Znalosti znamenají moc, základy sociologie 3 je tady. Já vám přeji pěkný poslech a hodně silnou soustředěnost a dáme se do toho, začneme samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Jestliže výsledky nevědomého zpracování v uvozovkách královských informací vědomí přijme, spustí se proces sladění dílčí individuální vědomé a nevědomé činnosti s těmito výsledky, které mají význam pro celou společnost, neboť právě tímto příznakem nadřazeností nad všemi se královské informace liší od těch dílčích, osobních, každodenních. Jestliže přijetí výsledků nevědomého zpracování královských informací na úrovni vědomí sice probíhá, ale pouze bezmyšlenkovitě, tak se v podstatě uskutečňuje koordinace činnosti vědomé a nevědomé úrovně individuální psychiky, jenže bez rozšíření vědomí. Jestliže je přijetí výsledků nevědomého zpracování královských informací doprovázeno zvažováním dění a záměrů do budoucna na úrovni vědomí, tak dochází nejen ke slaďování vědomé a nevědomých úrovní psychiky, ale možnosti vědomí se rozšiřují a tříbí. Přičemž v posledním případě k rozšíření vědomí dochází ve vnitřní shodě a zavčasného odstraňování konfliktnosti mezi úrovněmi individuální psychiky i mezi individuální a kolektivní psychikou. Tomuto procesu může napomoci určitá disciplína při zacházení s informacemi na úrovni vědomí, která nebude v rozporu s možnostmi vědomí absolutní většiny lidí, kteří si ještě nestihli rozšířit své vědomí natolik, aby již věděli, co a jak si s nimi dál počít. A tak zrychlení vědecko-technického pokroku, které vedlo ke změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času ve 20. století, vede ke změně organizace psychiky množství jedinců, v jehož důsledku skuteční lidé přežijí a lidské nedodělky, které se vyhnuly získání lidského typu struktury psychiky a se trvaly pod nadvládou instinktů a zombifikace, prostředky kultury budou postupně vyhlazeny stresy a nemocemi, které tyto stresy vyvolávají. Ve společnosti uznávající rovnost lidské důstojnosti všech lidí nejsou možné démonické davoelitářské koncepce ani vztahy, jejichž maximálně tvrdým vyjádřením je biblický projekt zotročení lidstva ve jménu Boha. Žijeme v historické době, kdy změna poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času již proběhla, ale formování nové logiky sociálního chování jako statisticky převládající a určující život celé společnosti ještě dokončeno nebylo. Jenže společenské řízení na základě předchozí logiky sociálního chování, podmíněné předchozí statistikou rozložení lidí podle typů struktury psychiky, charakteristické pro davoelitářství, již přichází o svou stabilitu, to jest moc, a produkuje tak mnohá neštěstí a hrozby pro život. K formování logiky sociálního chování odpovídající novému poměru etalonových frekvencí dochází v naší době a každý z nás se ho účastní úmyslně a cílevědomě i nevědomě na základě automatismu chování osvojených v minulosti. A každý má možnost si vědomě na základě vlastní vůle podmíněné svou mravností a s odpovědností za následky zvolit ten či onen styl života a v podstatě si tak zvolit svou osobní kulturu psychické činnosti. Ti, kteří podléhají předchozí logice sociálního chování, to znamená rvát se nahoru postupních vnitřní sociální pyramidy nebo udržovat si své vydobité výšiny, budou stále častěji rozčarováni, neboť v okamžiku dosažení cíle nebo osvojení si prostředků k jeho dosažení společenský význam cíle zmizí nebo se změní osobní hodnocení jeho významu. Dojde k tomu v důsledku zrychlené obnovy kultury. To předurčuje nutnost selekce cílů podle jejich stability v čase, kdy nejvyšší význam budou mít ideály vycházející z věčnosti, které si uchovají svůj význam nezávisle na změnách technosféry a vědeckých výdobytků. Být člověkem, který je v souladu s Bohem a biosférou, se v novém poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času předurčeně stane nepomíjejícím a soběstačným cílem pro všechny, kteří jsou mravně a intelektuálně zdraví, a tomuto cíli bude nově podřízena veškerá sociální organizace života a moci. Všichni, kteří zůstanou otroky životního schonu, jsou odsouzeni k tomu, že budou biosférou Země odvrhnuti. Všechny prvky lidstva jako systému v biosféře Země, které nejsou schopné včas zareagovat na změnu poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času, jsou odsouzeny k tomu, že budou odvrženy zemskou biosférou, která vlivem lidské činnosti za posledních několik tisíciletí přechází do jiného režimu své existence. A před biosférou Země je neochrání hermetický bunkr s v uvozovkách náhražkou životního prostředí ani medicína. A teď je zde poznámka k té medicíně. A jedním z faktorů tohoto odvržení bude reakce biosféry na pornofikaci kultury v uvozovkách vyspělých států. Uvedeme fragment rozhovoru s akademikem Leonidem Kitájevem Smykem. Víte, jaká je dnes nejmocnější zbraň hromadného ničení? Striptérky. Ukazuje se, že časté pozorování obnažených ženských vnad zpravidla vede u mužů k rakovině a takzvané civilizované lidstvo nezahyne kvůli nějaké jaderné bombě nebo z nedostatku zdrojů, ale kvůli přebytku nahatých ženských, takže na planetě zbydou pouze muslimové. To nejsou bludy a dokonce ani žádný futuristický román. Podobnou apokalypsu dokazuje známý doktor, který připravoval první sovětské kosmonauty, autor monumentálního výzkumu Psychologická antropologie stresu, akademik Leonid Kitájev, SMIK. A co je na tom nejzajímavější? Tyto závěry zcela světského vědce se velmi úzce shodují s postuláty hlavních náboženství, která přílišnou erotizaci tabuizují. Tuto holou pravdu akademik odhalil ve svém rozhovoru poskytnutém elektronickému deníku Rasia za žízní, takže Rusko za život. V posledních desetiletích se epidemicky šíří onemocnění adenomem, což je nezhoubný nádor ze žlázového epitelu, a rakovinou prostaty mezi muži ze států evropsko-americké civilizace. Na začátku našeho století se již u 40% mužů vyskytnul adenom a u starších 40 let je to již 50%. V USA patologové zjistili rakovinu prostaty u 80% mužů, kteří zemřeli ve věku nad 60 let. Jinak řečeno, mnozí z nich se prostě nedožili tragických projevů této nemoci. A co je paradoxem? V muslimských zemích k takovému nárůstu mužské onkologie nedochází. Proč? Zdálo by se, že západní státy mají vyspělejší zdravotnictví i celkově vyšší životní úroveň. A k jakému závěru jsem dospěl? Ve státech, kde vládne v uvozovkách společnost spotřeby, se v posledních desetiletích stalo normou oblečení zdůrazňující a obnažující ženské vnady, řečeno vědeckým jazykem sekundárních pohlavních znaků. Neodbytnou každodenností se stala obnažená ženská břicha a pupky. Stejně svůdně dráždivé jsou oblé křivky v těsných strečových džínách a hluboké dekolty. To všechno jsou sexuální signály probouzející touhu. Městský muž uvidí podobné signály v průměru 100x až 200x denně, a tak chtíč, který není uspokojen, vytěsňuje do podvědomí, kde ho jakoby ignoruje, jenže do krve se dostávají androgeny, které, a tady je klíč k pochopení toho procesu, nejsou do krve vylučovány ve velkém, a tedy onkologicky bezpečném množství, ale ve středním dávkování, které je karcinogenní. Ve výsledku u často vzrušeného a neuspokojeného muže probíhá uvnitř jeho organismu zničující karcinogenní, nebo tady je kancerogenní tedy, útok vedoucí ke smutnému konci. Promiňte, ale podle vaší logiky to vypadá tak, že jakékoliv vzrušení by mělo končit pohlavním aktem? Ano, takový je mechanismus založený přírodou. Erotika mezi mužem a ženou je nástrojem k obnově rodu a je ve všech svých projevech organismu prospěšná. Proto také mimochodem náboženství stimuluje uzavírání sňatků a manželské vztahy. Uvedu pro názornost a pochopení fyziologie příklad ze života zvířat. Samice instinktivně vyhledává nejlepšího samce, který je nejvhodnější pro obnovu života schopného potomstva, a přitom vyřazuje, odmítá horší samce. Ty po ní ale přece toužit nepřestanou. Jenže tato jejich touha není uspokojena, ale potlačena. Takže obsah androgenů v krvi je u nich na střední úrovni, a tedy onkologicky nebezpečný. Časem o svou potenci přicházejí a potom se u nich rozvine rakovina. Tímto způsobem jsou tedy vyřazováni slabší, v uvozovkách nepřitažliví samci. a ve vědě se teď hromadí údaje o tom, že analogické procesy probíhají i u lidí. Proto by mělo být módní zdůrazňování ženských vnad provokující sexuální touhu posuzováno jako vytváření sexuálního stresu, díky kterému je uváděn do chodu složitý komplex sexuálního zavržení, končící impotencí nebo dokonce rakovinou. A to má tedy být tím vysvětlením, proč bohaté a vyspělé národy na západě vymírají? Ano, samozřejmě, je to jeden z nejdůležitějších mechanismů. Dospěl jsem k tomuto závěru a snažím se ho zveřejňovat, aby se o něm dozvěděli všichni. Móda obnažující ženy vede k depopulaci, vymírání evropských národů. Jejich místo na zemi zaujímají národy, které zachovávají cudnost a zahalenost svých žen, čímž chrání své muže. V první řadě se jedná o islámské národy. To je konec této poznámky. Ne, ještě ne. Ještě to pokračuje. Závěr je jednoduchý. Být nositelem zvířecího a dalších nelidských typů struktury psychiky a jejich modifikací se stalo životu nebezpečným. Při lidském typu struktury psychiky funguje jiná algoritmika psychiky a tím pádem také jiná, od ní odvozená fyziologie. Jestliže takový člověk mravně eticky nedospěje ke zralému záměru počít dítě z lásky v rámci záměru, nevyvolá v něm ničí sexuálně vyzývavé chování, nežádoucí pohlavní touhu, vedoucí k algoritmice hromadění hormonálního stresu a rozvoji nemocí popsaných akademikem Leonidem Kitájevem Smykovem. Tak to je opravdu hodně přelomový názor, rozhodně na něm asi něco bude, když to tak pečlivě zkoumali, ale pokud se týká rakoviny prostaty a stejně tak rakoviny prsu, tak já si myslím, že ty počty lidí, kteří bohužel trpí těmito nemocemi, se zvyšují hlavně díky tomu, že záměrně propaganda programuje. Protože když budete od rána do večera poslouchat a budete strašeni tím, že můžete dostat rakovinu prsu nebo rakovinu prostaty, tak ti lidé, kteří jsou více ovlivnitelní nebo mají z jakéhokoliv důvodu k tomu sklony, tak ze strachu prostě onemocní. O tom jsem přesvědčená na 100%. Všimněte si toho, dřív jsme ani nevěděli, pomalu tedy my ženy určitě ne, o tom, že existuje nějaká prostata. A teď poruchami prostaty trpí vysoké procento mužů. No bodeť by netrpěli, když se dívají na televizi a během té doby, co se dívají, tak jim tam proběhne dvakrát, třikrát reklama na toto téma. Otevřou nějaký server na webu a to samé otevřou noviny a zase tam vidí nějakou reklamu na zaručeně účinný zázračný lék na tyto nemoci. A dokonce s rakovinou prsu už to došlo tak daleko, že se začínají objevovat muži, kteří tím trpí. Tak a ono je to potom samozřejmě jedno s druhým. Vrátíme se zase k základnímu textu. My jsme četli, já raději přečtu pár vět, kde jsme skončili. Všechny prvky lidstva jako systému v biosféře Země, které nejsou schopné včas zareagovat na změnu poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času, jsou odsouzeny k tomu, že budou odvrženy zemskou biosférou, která vlivem lidské činnosti za posledních několik tisíciletí přechází do jiného režimu své existence. A před biosférou Země je neochráněná hermetický bunkr s náhražkou životního prostředí ani medicína. To platí jak pro jedince, tak i pro celé společnosti a sociální skupiny v jejich složení, které nedospějí k přání a nenajdou v sobě dost sil, aby se staly lidmi. Otázkou pouze zůstává, co na sebe takto přivolají a jaká komu byla přidělena doba, po kterou bude moci živořit v mezích Božího dopuštění, ve kterém je lidem umožněno dopouštět se chyb a nebýt pravověrnými. A dospěli jsme k bodu 11.4. Poslední iluze davoelitářství, umělé zastavení společensko-politického rozvoje. Z výše vyloženého je možné si odvodit, že od druhé poloviny 20. století pohlaváři biblického projektu při řízení globální civilizace zakoušejí určité těžkosti, neboť cíle, které si vytyčili, nejsou dosahovány buď vůbec, nebo je jejich dosahování doprovázeno nepřijatelnými průvodními efekty. Přečteme si k tomu poznámku. Nejvýznamnějším projevem řečeného tvrzení je zhroucení projektu vykořenění buržoazního liberalismu prostřednictvím převedení lidstva k marxistickému pseudosocialismu. K němuž praktické předpoklady položili, aniž si to kvůli své konceptuální bezmoci sami uvědomovali, socialisti utopisti z konce 18. a začátku 19. století. Tuto tendenci pak v uvozovkách povědečtili zakladatelé v uvozovkách marxismu, to je ten sarkastický výraz pro marxismus, marxismus. Snažili se tak přidat davoelitářství ušlechtile vypadající podobu nové společnosti. No a J.V. Stalin zklamal důvěru světového zákulisí tím, že se z něho vyklubal skutečný bolševik a odsoudil marxismus k trestu smrti, když poukázal na metrologickou nespůsobilost jeho politické ekonomie a obnažil mnohé z toho, co mělo podle názoru pohlavárů projektu zůstat před společností utajeno. Takže to je příklad a myslím si, že máme spoustu příkladů i z dnešní doby. Víme, že podle plánů globálních elit už dávno tady v Evropě se měly přetavovat a přeformátovávat národy a hranice, ale nedošlo k tomu, nevyšlo jim to, protože Rusko se angažovalo v Sýrii a také proto, že se globální elity dostaly do konfliktu s těmi elitami státními. Takže byť se na nás valí a oni nepřestali a nepřestanou dobrovolně ze všech stran všechna možná zvěrstva, tak ale, a teď to klepu, jim to skutečně nevychází. A už vůbec jim to nevychází tak, jak si představovali a naplánovali. Tak doufejme, že ten trend k tomu, aby jim to nevycházelo, těm zrůdným globálním elitám a státním elitám USA a já nevím komu všemu, a aby naopak dobrým lidem dobré vůle celého světa se začalo konečně více dařit. A také k tomu, nebo ne také k tomu, ale tomu chceme přispět také svou troškou do mlýna. Teď právě čtením koncepce sociální bezpečnosti, respektive základů sociologie 3, což je vlastně rozpracování té původní koncepce té takzvané mrtvé vody a DVTR. Akorát je to konečně přeloženo do češtiny a je to psáno srozumitelnějším jazykem, ale jinak je to stejný základ. Další věc, kterou můžeme odvodit, jednou z příčin ztráty ovladatelnosti globální civilizace v rámci biblického projektu je vědecko-technický pokrok, který se po dobu celé historie lidstva od potopy zrychluje, což vedlo ke změně poměru etalonových frekvencí biologického a sociálního času a vyvolalo ve všech státech lavinovité vzrůstání stresové zátěže na psychiku příslušníků davu. Poslední okolnost nás staví před otázku, zda je možné vědecko-technický pokrok zpomalit do takové míry, aby se stal opět předvídatelným a ovladatelným a pod nadvládou v uvozovkách diktatury zákona jako základu globálního fašismu se dalo uchovat davoelitářství. A skutečně, provedeme-li analýzu vývoje vzdělávacího systému ve vyspělých státech, v uvozovkách vyspělých státech, a jeho součinnost s dalšími společenskými institucemi, můžeme vypozorovat jedny a ty samé tendence. V davoelitářské společnosti vznikají tři úrovně nesvobody. Chápeme-li svobodu jako ničím neomezovanou možnost jednat s podmínkou zaručené beztrestnosti a jako řízení se vlastním svědomím, které je vedením Bohem nám dané. Za prvé, lidé, kteří si osvojili určité minimum všeobecně použitelných, sociálně významných znalostí a neumí si samostatně osvojovat z literatury a jiných informačních zdrojů a od nuly vypracovávat nové znalosti a návyky, kteří jsou schopni pracovat pouze v profesích nevyžadujících žádnou specializovanou kvalifikaci, nebo v masových profesích, které je možné zvládnout na základě všeobecného vzdělávacího minima, jsou nejvíce nesvobodní, neboť tak nejsou schopni vstoupit do nových oblastí činnosti, kromě těch, které si již tak či onak osvojili. Za druhé, lidé, kteří si osvojili znalosti a návyky v uvozovkách prestižních profesí, ve kterých jim relativně krátká pracovní doba, každodenní nebo epizodická, zajišťuje dostatečně vysoký příjem, což znamená, že mají určité množství volného času, se kterým mohou nakládat podle svého uvážení, ale také nejsou schopni samostatně si osvojovat a od nuly vypracovávat nové znalosti a návyky, obzvláště mimo oblast své profesionální činnosti. Jejich nesvoboda se začíná projevovat až tehdy, kdy se profese, kterou si osvojili, znehodnotí a oni vzhledem k tomu, že si neumí rychle osvojit nějakou jinou, dostatečně výnosnou profesi, sklouznou do první skupiny. Na této úrovni je lidem poskytován přístup ke znalostem, které jim umožňují vstoupit do oblasti řízení celospolečenského významu, musí však zůstat konceptuálně bezmocní. A za třetí lidé, kteří si umí samostatně osvojovat dříve vypracované znalosti a návyky a od nuly vypracovávat znalosti a návyky celospolečenského významu, které jsou pro ně i společnost nové a využívat je na obchodním základu nebo na jiné sociální postavení zajišťující základně. Jejich nesvoboda se začíná projevovat tehdy, kdy aniž přemýšlí o božím záměru, vyčerpají dopuštění pro své projevy démonismu a střetnou se s tokem těch či oněch okolností, brzdících jejich aktivitu. Aby se dostali na tuto úroveň, musí si osvojit i znalosti a návyky z oblasti řízení, včetně těch, které jsou nezbytné pro získání a uplatňování konceptuální moci. V podmínkách davoelitářství je tato úroveň blokována jak systémem všeobecného, tak i elitářského vzdělání a dostat se na ní je možné buď samovolně, což vzácně dokážou někteří samouci, nebo díky příslušnosti k určitým klanům, nebo pokud si tyto klany daného jedince k sobě přičlení. Úroveň získání svobody je jedna jediná, když člověk jedná podle svého svědomí v rámci Božího záměru, je schopen si včas nebo v tempu vývoje situace samostatně osvojovat a od nuly vypracovávat znalosti a návyky, které jsou pro něj a pro společnost nové. Pokud by to dokázali všichni dospělí, tak by taková společnost nemohla být davoelitářská a tím spíše by nebyla možná její fašizace, neboť v takové společnosti si nemohou ty či ony sociální skupiny zřídit a obnovovat monopol na nějaké znalosti a návyky a cíleně kultivovat poznávací a tvůrčí impotenci zbytku společnosti. Podíváme-li se na rozdělení členů davoelitářské společnosti podle výše uvedených úrovní nesvobody, podmíněných získaným vzděláním, je vzdělávací systém davoelitářských společností vědomně nebo nevědomně cíleně budován tak, aby hlavní část obyvatelstva z hlediska elity dobytek byla udržována na první úrovni nesvobody a nemohla konkurovat představitelům v uvozovkách elity, v uvozovkách prestižních profesích a v oblasti řízení. Další bod. Představitelům elity a aspirantům stát se elitou z hlediska znacharů udržujících koncepci organizace života této společnosti, pomlčka ochočený v uvozovkách dobytek, je umožněno vzdělání, díky kterému se pozvednou na druhý úroveň, asi na druhou úroveň by to mělo být, nesvobody a vstoupí do oblasti řízení, ale bez získání konceptuální samostatnosti. A třetí bod, představitelům znacharských klanů a také některým jejich vyvolencům, kterými hodlají doplnit řady své mafiánsky organizované korporace, je poskytováno vzdělání, které jim umožňuje pozvednout se na třetí úroveň nesvobody, osvojit si jakékoliv profese, včetně těch prestižních, vstupovat do oblasti řízení a být v té či oné míře konceptuálně samostatnými. Jenže společnost není jev, který by ustrnul v neměnné podobě. Určitým způsobem se neustále mění. Pro přirozený historický rozvoj společností je příznačná tendence, že monopol na znalosti v nich neustále slábne a systém všeobecného vzdělávání se vyvíjí směrem umožňujícím všem pozvednout se nad všechny tři úrovně nesvobody a dosáhnout té jediné úrovně svobody. Fašizace je zaměřena na to, aby této přirozené historické tendenci učinila přítrž a vzdělávací systém byl nastaven na umělém udržování společnosti v mezích tří úrovní nesvobody tak, aby se rozložení obyvatelstva v nich i jeho celkový počet přizpůsoboval stávajícím i výhledovým potřebám znacharů, pánů a pohlavárů davoelitářského sociálního systému. Ještě v relativně nedávné historické minulosti na konci 19. a na začátku 20. století spočívala výchova dětí v tom smyslu, aby získali určité mravně etické kvality, na základě kterých by si potom vypracovali návyky chování ve společnosti a komunikace s ostatními lidmi na instituci rodiny. Vzdělávání ve smyslu osvojování si znalostí a profesionálních návyků umožňujících zabývat se tou či onou pracovní činností ve společenské dělbě specializované profesionální práce bylo pro absolutní většinu obyvatelstva rodinnou záležitostí. Ve většině států, včetně těch takzvaně vyspělých, Tehdy žádné systémy všeobecného vzdělávání neexistovaly. Systém mimorodinného vzdělání prostřednictvím profesionálních učitelů, který v té době již stačil vzniknout, byl placený a přístupný pouze elitě a také aspirantům na elitu, kteří byli dostatečně majetní, aby si vzdělání mohli zaplatit. Samozřejmě za podmínky, že ve společnosti neexistovala stavovsky kastovní omezení analogická výnosu o kuchařčiných dětech. To znamená, veškerá společnost se nacházela v hranicích dvou prvních úrovní nesvobody s výjimkou znacharů na třetí úrovni nesvobody. Ti, kteří dokázali získat svobodu, byli vzácnými výjimkami z všeobecné normy různorodé nesvobody. Podíváme-li se na vzdělávací systém SSSR, tak zjistíme, že překonával všechny systémy v zahraničí a především v uvozovkách vyspělých kapitalistických států šířkou svého tématického spektra i hloubkou studia předmětů, protože J.V. Stalin byl navzdory všem pomluvám, kterými ho špinili za jeho života i po jeho smrti, dobrým a moudrým člověkem. Převaha tohoto vzdělávacího systému spočívala v tom, že Stalin orientoval systém všeobecného vzdělávání v naší zemi tak, aby se všichni, kdo měli schopnosti a chuť se učit, dostali na třetí úroveň nesvobody, včetně získání konceptuální samostatnosti. On sám o tom psal otevřeně. Za třetí je nezbytné dosáhnout takového kulturního růstu společnosti, jaký by všem členům společnosti zajistil všestranný rozvoj jejich fyzických i duševních schopností a umožnil jim získat dostatečné vzdělání, aby se mohli stát aktivními činiteli společenského rozvoje. Je to v knize Ekonomické problémy socialismu v SSSR. Tak a jdeme dál. Na jedné straně vzdělávací systém Sovětského svazu sice nezajišťoval dosahování úrovně svobody kvůli totalitární nadvládě marxismu s jeho kultovním pěstováním ateismu, což však není Stalinovou chybou, ale daností té epochy, ale na druhé straně ani nebránil průlomu na tuto úroveň lidem, kteří žili pod nadvládou diktatury svědomí. Skutečnost, že právě čtete tento text, je výsledkem tohoto charakteru vzdělávacího systému SSSR, který se zachoval ještě několik desetiletí po vraždě J.V. Stalina do doby, než se v postsovětském Rusku reformátoři, / demokratizátoři, chopili reformy vzdělávání. Podíváme-li se na vzdělávací systém Třetí říše, tak se za ním ukrývaly hluboké pedagogické, vědecko-výzkumné a inženýrské tradice německé kultury, které v mnohém skutečně překonávaly pedagogické tradice ostatních evropských států. Kromě toho nacistický režim orientoval vzdělávací systém na to, aby se všichni Němci, kteří měli schopnost a přání učit se dostávali na druhou úroveň nesvobody nezávisle na svém původu s podmínkou pokrevní příslušnosti k etnickým Němcům. A ti, kteří byli cíleně vybíráni pro vzdělávání v systému SS na třetí znacharskou úroveň, která byla ve Třetí říši na rozdíl od ostatních západních států částečně veřejná. Druhý Hitlerův v uvozovkách pedagogický příkaz se týkal těch, kteří nebyli schopni nebo neměli chuť se učit, takže se nemohli dostat na druhou úroveň nesvobody. To právě v důsledku tohoto charakteru vzdělávacího systému Třetí říše si Západ po ukončení druhé světové války 20. století po dobu celého desetiletí mohl osvojovat vědecko-technické zkušenosti a výdobytky poražených. A tady ještě k tomu byla poznámka. Adolf Hitler po sobě zanechal i pedagogické příkazy. Neobyčejně agilní, panovačnou, krutou mládež. To je to, co tu po sobě zanechám. V našich rytířských zámcích vychováme mládež, před kterou se bude třást svět. Nesmí v ní zůstat žádná slabost ani něžnost. V jejím pohledu chci vidět blesk dravého zvířete. Nám jsou na nic intelektuální cvičení. Znalosti jsou zhoubou pro mou mládež. Podle našeho názoru musí být mladý Němec v budoucnosti urostlý a obratný, rychlý jako chrt, houževnatý jako kůže a tvrdý jako krupova ocel. Takže takto Adolf Hitler na tuto problematiku nahlížel a my se vrátíme zase k základnímu textu. A budeme-li mluvit o rozvoji vzdělávacího systému, tak ten může být na základě všeho výše řečeného vyjádřen pouze vybudováním systému všeobecného povinného vzdělávání, orientovaného na dosahování jediné úrovně svobody, v závorce lidského typu struktury psychiky s rozvinutou osobnostní kulturou poznání a tvořivosti jako základu dalšího individuálního i společenského rozvoje a motivujícího k zaručenému dosahování takového výsledku všechny, komu zdravotní problémy nebrání osvojit si vzdělávací programy. Avšak navzdory takovému objektivnímu chápání pokroku vzdělávacího systému jsou reformy probíhající ve všech státech zaměřeny na obnovu vzdělávacího systému udržujícího celou společnost v rámci tří úrovní nesvobody v nových historických okolnostech. Přesně tak to bohužel je. Vidíme to všude kolem sebe, jak úroveň školství klesá a ti lidé potom, kteří dnes vystudují takzvaně střední školy a vysoké školy, tak buď budou zaměstnáni v neziskovkách nebo v úřadě, a nebo potom budou muset jít dělat někam do fabriky k pasu nebo prostě nějakou jednoduchou, víceméně nekvalifikovanou práci, protože nebudou nic umět. Neříkám, že všichni, také ne všechny školy jsou stejné, ale jednoznačně to školství, to vzdělávání, tak, jak je cíleně od roku 90 u nás deformováno, tak jednoznačně tady k tomu směřuje. Pokračujeme v textu. Podstata změn, ke kterým došlo v životě civilizovaných společností, spočívá v porovnání s tím, jak to vypadalo na konci 19. a na začátku 20. století v tom, že rodina v mnohém přišla o svou funkci výchovy dětí ve smyslu vypracovávání určitých mravně etických kvalit u svých dětí, na základě kterých jsou budovány návyky chování ve společnosti a komunikace s ostatními lidmi. Růst produktivity práce a objemů výroby vedl k tomu, že se rychlý vědecko-technický pokrok za posledních přibližně 50 let díky svému těžko předvídatelnému a těžko řiditelnému charakteru i následkům stal pro znacharské klany a pohlaváry globálního davoelitářského systému problémem. Tyto okolnosti také diktují požadavky pro všeobecně přístupné vzdělání, které se projevují reformami vzdělávacích systémů v různých státech světa. Motivaci k provádění takových reform však pohlaváři systému vysvětlují nějakými jinými příčinami a představitelé vládnoucích elit v důsledku svého textového a knižního vzdělání druhé úrovně nesvobody nedokáží sami odhalit a porozumět skutečným cílům reforem prováděných jejich vlastníma rukama. Hlavním úkolem vzdělávacího systému se v našich dnech stala výchova té vyhlášené v uvozovkách tolerance, schopnosti přijímat v komunikaci a součinnosti okolní lidi takovými, jakými jsou, a nepokoušet se učit je žít podle svého nebo je dusit za to, že žijí jinak. Z hlediska pohlavárů biblického projektu Zotročení lidstva ve jménu Boha, kdo a jak žije, čemu a jak ho učit a jak ho dusit, není věcí příslušníka davu, včetně elitářského. Je to v kompetenci znacharů, kteří se nacházejí na třetí úrovni nesvobody a jsou alespoň částečně konceptuálně mocní. Věcí všech ostatních je dodržovat zákony a směrnice a žít v rámci diktatury zákona, kterou jim předepsala alespoň částečně konceptuálně mocná nadnárodní znacharská korporace realizující biblický projekt. Takže výchova k té vyhlášené toleranci, povinnému bezmyšlenkovitému dodržování zákonů a úcty k právníkům je hlavní úkol, který musí se zárukou škola po ukončení reforem řešit. Další bod. Úloha vzdělání, učení znalostem a návykům se přesunula do pozadí, přestože na konci 19. století a po celé 20. století do krachu SSSR právě toto byla jeho hlavní úloha. Také vzhledem k tomu, že se pro pohlaváry biblického projektu rychlý vědecko-technický pokrok proměnil v problém a dosažená úroveň rozvoje systému výroby umožňuje zajistit obyvatelstvu vyspělých států dostatek i určitý komfort, neboť nadbytečné obyvatelstvo je likvidováno ekonomicky a jinými druhy nenásilné formy genocidy. Epidemie, podpora homosexuality, v uvozovkách sexuální svobody a individuálního života bez zakládání rodin a podobně, není po demontáži světového systému marxistického pseudosocialismu ani potřebný příliš velký počet vysoce odborných dělníků, inženýrů, lékařů, výzkumníků a podobně. Proto vytvářený vzdělávací systém nemá za úkol poskytnout z hlediska šířky tématického spektra a hloubky vzdělání co nejdokonalejší vzdělání co nejširšímu okruhu lidí a tím spíše nemá za úkol docilovat toho, aby si všichni osvojili svůj poznávací a tvůrčí potenciál. Navíc si pohlaváři biblického projektu vytyčili zcela jiný úkol, kam a jak, v závorce pro sebe a ekosystém země bezpečným způsobem, v uvozovkách spláchnout tvůrčí potenciál obyvatelstva, který je z hlediska požadavků jejich systému přebytečný. A vzhledem k tomu, že to nejděsivější a nejefektivnější otroctví funguje jen tehdy, když si otroci neuvědomují svoje otrocké postavení, je žádoucí uspokojit i sen spousty v uvozovkách malinkých lidiček, který téměř přesně vyjádřili bratři Strugačtí ústy Artura a Šéharda v Pikniku u cesty. Štěstí všem, zadarmo a nikdo ať neodejde s prázdnou. A nevyřčeno zůstalo a žádná uvědomělá snaha o individuální rozvoj a tvořivost z naší strany. Pro dosažení těchto cílů musí být učební programy všeobecného povinného vzdělání zprimitizovány natolik, aby s jejich osvojováním většina dětí neměla problémy, přestože je rodiče nenaučili efektivně používat jejich smysly a myslet, to jest odhalovat problémy a nacházet cesty a prostředky k jejich řešení. A nikdo nemá v úmyslu je tomu naučit ani ve všeobecně vzdělávací škole. A aby ty problémy neměly dokonce ani v tom případě, že jsou v důsledku různých genetických selhání psychicky neplnohodnotní. Současně je zakázáno děti do učení nutit, přestože do školy chodit musí, aby se tam naučili v uvozovkách toleranci a bezmyšlenkovitému dodržování zákonů. Tady je k tomu zase poznámka pod čarou. Zmíníme ještě tu okolnost, že odborné pedagogické vzdělání v jeho současné historicky sformované podobě s touto problematikou absolventy pedagogických vysokých škol neseznamuje, ani jim neposkytuje znalosti a návyky potřebné k tomu, aby ji mohli při své pedagogické praxi efektivně řešit. A dědictví pedagogů minulosti, jejichž bádání a praktické zkušenosti je dovedly k vyřešení tohoto druhu problémů, v Rusku je to jmenovitě P.F. Lesgaft, A.S. Makarenko, A.A.S. Makarenko, je důsledně a metodicky systémem odvrhováno, zkreslováno a ponecháváno propadat se do zapomnění. No tak samozřejmě, protože kdyby to pedagogům řekli, tak alespoň někteří z nich by se zděsili a možná, že by se snažili do těch dětí něco vpravit, buď jak buď. Ještě pokračujeme. V uvozovkách etalonem demokracie jsou USA. Jejich pohlaváři pochopili, že stavět školy je ekonomicky výhodnější než stavět věznice, ve kterých nevyhnutelně skončí mládež, která do školy nechodila. Tímto způsobem se tedy v současné civilizaci v souladu s cíly plíživé fašizace změnil i hlavní účel bývalého chrámu vědy – školy. Místo, kam dříve děti chodily, aby získaly znalosti, se změnilo v místo, po kterém je čeká izolace od společnosti ve vězení v případě, že v nich nedokáže sformovat toleranci, tu v uvozovkách toleranci, a bezmyšlenkovitě automatické dodržování zákonů. To zní tedy hrozivě, když se to takhle přečte. Bude-li vybudována taková škola a takový systém všeobecného vzdělání, budou se všichni cítit ve svém studiu úspěšní, vypracují si o sobě vysoké mínění a absolutní většina si nebude uvědomovat svou smyslovou a intelektuální nezpůsobilost a také ignoranci a neakceschopnost z toho vyplývající. Podíváme-li se na obsah takového všeobecného povinného vzdělání, tak by měl vypadat následovně. Umět číst, čili to vzdělání, teď je myšleno to vzdělání v uvozovkách, ne jaké by skutečně mělo být, ale to vzdělání, které oni teď elity budují, respektive mají v podstatě podle mého názoru už tedy vybudováno. Tak, umět číst, psát či používat pro psaní počítačovou klávesnici. Dále, dokázat si poradit s těmi nejjednoduššími aritmetickými úkony s pomocí kalkulačky. V závorce počítat z hlavy nebo čísla psaná pod sebou je už nesporný projev extrémní matematické geniality. Plus k tomu v uvozovkách humanitní a další doplňky v podobě v uvozovkách komiksů, to znamená kratonkých textů s velkým množstvím obrázků, s minimem těch nejjednodušších matematických a jiných vzorců a nejlépe úplně bez nich. Na témata, dějepis a sociologie, zeměpis, fyzika, chemie, biologie a dále podle volby, světová náboženství, všechna nebo výběrově, cizí a starověké jazyky, umění s orientací na emoční vybití nebo nabití bez jakékoliv ideové zátěže celospolečenského významu, porno pod rouškou sexuální osvěty a plánování rodiny a sport. Tak vážení přátelé, a zde toto smutné čtení ukončíme. Já vám děkuji za pozornost a v příštím týdnu budeme pokračovat, budeme se našemu čtení věnovat dál, rozšiřovat si znalosti nebo upevňovat nebo si potvrzovat své názory, či naopak nás toto čtení nutí k tomu přemýšlet a eventuálně přehodnocovat některé názory. Nevím, to je individuální, ale každopádně ještě jednou vám děkuji za pozornost a příští týden s koncepcí sociální bezpečnosti se s vámi těším opět naslyšenou.
Pod ręke ujrzałam z nim. Małgorzka, mówią mi, a on nie wart jednej łzy, a mnie jest wart jednej łzy. O głupia! Małgorzka, wrożą skarb, bo on nie jest grosza wart, a weź go czar, weź go czar. Małgorzka tam ci pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi sobie kpi. Na dnie. Ej, głupia ty, głupia ty, głupia ty, Małgorzka, głupia. Oh. Jesień już, już palą chłosty w sadach, a pachnie zielony dzik. Jesień już, gdzie zajrzę, to są szara. Pytają mnie, czy jestem. Widziałam biały ślub, idą święta, nie słyszałam z daleka słów. Może rosną im już pysklęta, a suknia tej młodej uszyta jest z moich snów. Małgorzka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Grosią wart, a weź go czar, weź go czar. Małgorzka tańczy pi, a z niego sobie kpi, a z niego kpi, sobie kpi. Tak, o głupia, jak wróci, powiedz nie, niech zginie gdzieś na mnie.